Pěkný večer, je tu další Čajovna, ze které vás zdraví Jarka Haladová. Dnes budeme mluvit o cestě za vysněným povoláním. Řeč bude o kreslení, stříhání a šití, o tom, jak se buduje vlastní značka, o úspěchu, o slušivosti, o nadčasovosti módy a nebo taky o tom, jak je těžké sehnat dobrou švadlenu. Mým hostem bude módní návrhářka Hana Zárubová. Rozhovorem s ní pokračuje cyklus Generace 70, ve kterém vám představujeme zajímavé a inspirativní osobnosti narozené v 70. letech. Pěkný poslech vám z Čajovny přeje Jarka Haladová. Hana Zárubová patří mezi nejvýraznější osobnosti české modní scény. Její rukopis je avantgardní, nenechává se svazovat střihovými konvencemi, její modely jsou variabilní a kreativní. Hana vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou, má za sebou řadu autorských kolekcí i výstav v Česku i v zahraničí, byla oceněna co by nejlepší oděvní designér v rámci cen Czech Grand Design. Tak Hanu Zárubovou vítám v Čajovně, dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, scházíme se tady na začátku ledna, tak jak teď vypadá váš pracovní den?
Ne každý den je pracovní pro mě, protože mám dvě malé děti a protože je nový rok, tak jsme se s kolektivem svolali, že si tak uděláme takovej, řekněme takovou jako čistku, takže se scházíme vlastně v showroomu, v ateliéru a tak trošku se jdeme zorientovat v tom vlastně, co nás čeká hned ty první dny v týdnu. A zároveň teda budeme, se přiznám, uklízet.
A když byste mohla být konkrétnější, tak co vás čeká na začátku? Co vlastně to obnáší, práce konkrétně v tuhle dobu?
Tak asi na úvod bych měla říct, že já mám svůj showroom a zároveň krajčovskou dílnu, kde prodáváme jednak hotové oblečení a zároveň vlastně děláme pro zákaznice oblečení na míru. A protože konec roku byl velmi hektický a měli jsme vlastně do Vánoc spoustu zakázek, tak se nám stalo, že během prosince se nám vlastně naplnil celý lednový diář. Zároveň nás čeká, nebo mě spíš čeká navrhování letní kolekce, kterou už jsem začala tak nějak trošku naťukávat před Vánocema, takže ten leden vlastně nebude moc takovej odpočinkovej, bude takovej jako docela náročný.
My, když jsme si domluvali ten dnešní rozhovor, tak jsem vlastně vůbec nekomunikovala s vámi přímo, ale s vaší asistentkou, která se podepisovala za celý tým Hany Zárubové. Tak kdo je vlastně ten tým? Kolik lidí jakoby pro vás pracuje a co dělají?
Tak momentálně stabilně jsme čtyři osoby plus další tři externě. V podstatě já mám dvě takové pravý ruky, řekněme, a to jsou prostě dvě děvčata, která se starají jednak o příjem zakázek, o veškerou vlastně e-mailovou korespondenci, celkově se starají o komunikaci se zákazníkama a tak dále. Zároveň tyhle ty dvě, Alena a Zuzana, se starají o vlastně chod showroomu, který máme vlastně nově otevřený od konce roku. S tím přišlo i spoustu povinností, protože už máme svůj prostor, který je poměrně velký a musíme taky samozřejmě poplatit nájem a tak. Takže celý vlastně chod toho showroomu a té krejčovské dílny prostě vyžaduje vlastně každodenní účast někoho. No a pak vlastně mám svoji mistrovou Jitku, která šije vlastně ty nejdůležitější zakázky a zároveň tak se jako trochu vyškoluje vlastně ty další švadlenky, které pro nás šijou externě, a ty jsou momentálně další 2 až 3. Mm-hmm. Takže to je celý tým.
No a co děláte vy konkrétně?
Já už v podstatě nedělám nic.
No tak to je ideální stav. Už jenom svoje jméno půjčujete přesně, celému podniku.
Přesně tak. Já teda bohužel teď, jak jsme otevřeli vlastně jakoby showroom, krejčovskou dílnu, a vlastně jsme se dostali už do té fáze, kterou jsem si asi vždycky přála, tak najednou vlastně se mi stalo, že jsem začala přemýšlet o tom, že vlastně to, že vytvářím kreativní věci, že třeba každý den kreslím u stolu a vymýšlím věci, tak to už najednou se stalo takovým okrajovým. Protože já vlastně musím třeba se sejít s člověkem, který má na starosti PR, musím se sejít s grafikama, který vlastně pro nás připravují teď nebo rozpracovávají nový corporate, musím se setkat i s některýma zákaznicema, musím se setkat spoustu dalšíma jako vlastně lidma a řešit nějaké jakoby provozní i věci od ohodnocení švadlen až po, jak jsem říkala, nějaký ty schůzky prostě i externích jakoby lidí.
Že tudíž musíte být zároveň kreativní a zároveň být dobrá manažerka, aby to celé teda nějak běželo a fungovalo.
V podstatě jo, no. Já myslím, že ať už navrhujete oblečení nebo jakýkoliv jiný design, tak to není jenom o té jako samotné jakoby tvorbě a vymýšlení těch věcí, ale člověk musí přemýšlet nad technologiema, nad výrobcema, který ten výrobek vyrobí, nad materiálem. Musíte se potkávat vlastně jakoby s lidma, který třeba ty materiály vyvíjí a mají nové a nové technologie v těch výrobách. Takže tohle to je jako taky důležitá součást toho jako vlastně výrobku. Takže já si myslím, že ta kreativita je tak 50% a zbytek jsou v podstatě takový ty technický a provozní věci kolem, který člověk, když chce ty věci dotahovat, tak u toho musí být taky.
Pojďme se vrátit úplně na začátek. Snila jste už jako malá holka o tom, že budete návrhářkou, šila jste si na ty panenky a byl to váš celoživotní sen?
Vůbec ne. Myslím si, že vůbec ne. Ale
nedávno jsem zvláštní.
Ano, ano. Ale nedávno jsem se o tom vlastně povídala s rodičima a maminka mi vlastně říkala, že jsem furt byla někde zalezlá, že jsem furt měla nějaký ty skicáky a furt jsem si někde jako něco jako čmárala, kreslila, ale i psala, že to nebylo jenom, že bych si jakoby vyložně kreslila jako nějaký prostě šatičky, ale furt jsem si tak jako něco skicovala. Myslím si, že to mi zůstalo dodnes, že furt si někde zalejzám, schovávám se před rodinou se svým skicákem. Ale já myslím, že úplně na začátku to bylo tak, že vlastně já jsem chtěla něco jako něco kreslit a něco jakoby vytvářet. A jestli to bude oděv, nebo porcelán, nebo architektura, myslím si, že mi to nebylo úplně jakoby jasný. A že jsem nad tím úplně jako detailně nepřemýšlela. Takže když pak byla volba, na jakou střední školu se mě rodiče přihlásí, tak v podstatě jediná pro mě alternativa byla střední umělecko-průmyslová škola, na kterou jsem bohužel ale nemohla jít, protože jsme bydleli mimo Prahu a vlastně na tyhle výběrové školy v podstatě brali tak jako jednoho ze Středočeského kraje. Takže pak jsme to zdlouhavě řešili, kam vlastně půjdu a To už je možná na další otázku.
A kam jste šla potom teda nakonec?
Možná je nutno říct, že já jsem byla takový multifunkční dítě, který hrálo na klavír, na flétnu. Já jsem chodila na výtvarné kroužky, na keramický kroužek, na praktickou dívku tenkrát. Takže všichni v té škole mi vlastně říkali, nebo rodičům, no tak ona bude perfektní paní učitelka, ona musí na to gymnázium. A já, i když jsem z toho neměla rozum, tak jsem si říkala, ježiš, jenom to ne, já přece nejsem paní učitelka, já jsem se nenarodila jako paní učitelka. A pak byl takový zásadní okamžik, kdy já jsem chodila vlastně na ten keramický kroužek prostě k takovému mladému klukovi, už se nepamatuju ani, jak se jmenoval, ale on se mě ptal, jako, co bych ráda po škole. Já jsem říkala, že asi půjdu na to gymnázium. A on z toho byl strašně špatný, protože já jsem nakreslila nějaký zásadní strom v tom kroužku a vytvořila jsem nějaký věci. A on prostě mi strašně fandil a zavolal si moje rodiče a přemluvil je, aby mě dali už na nějakou střední školu, která je výtvarně zaměřena. Takže jsme dlouho řešili, jestli to bude keramická průmyslovka v Bechyni, tam hrála nějaká role taky internát a tak. A nakonec teda rodiče zkusili, že půjdu na oděvní průmyslovku, což bylo super, protože to vyšlo a vzali mě vlastně hned.
A to bylo v jakém roce teda, kde se tohle odehrávalo?
Tohle se odehrávalo v roce, tuším, 88.
Takže ještě prostě za komunismu, ano. Jako, jaká byla tenkrát viděna té budoucnosti? Co jste si tak myslela, že půjdete na oděvní průmyslovku a pak nastoupíte někam do státního podniku?
No, já v podstatě furt jsem chtěla na tu uměleckou školu a říkala jsem si, že ta oděvní průmyslovka bude jenom takovým jakoby pro mě můstkem potom třeba k nějaký vysoký umělecký škole. Takže já jsem to brala, že vlastně je to super, že to je takový obor jako holčičí, že tam vlastně nějaká kreativita, prostě nějaký výtvarno bude, ale že určitě teda budu potom prostě kreslit ty obrazy nebo dělat ty sochy. Prostě mě vlastně bavily opravdu ty výtvarné jakoby věci a měla jsem úplně takovou tu idealistickou představu, že jsem opravdu ten jako totální umělec.
No, tak nakonec to myslím docela dobře dopadlo pro vás, jo, že jako jste umělkyně v praxi, by se to dalo říct.
Ano.
A co se na té oděvní průmyslovce teda stalo? Už tam nějak se zrodila ta láska třeba k tomu oboru? Už jste nějak jako objevila, že to bude to ono?
No, ono totiž ta realita potom byla trošku jiná, že oděvní průmyslovka byla sice lehce výtvarně zaměřená, ale jenom velice okrajově, ale jak to byla vlastně jako průmyslová škola. Pak jsem udělala maturitu a otevřel se tam obor oděvní výtvarnictví, vlastně jako takový jakoby postgradual. To bylo vlastně pro mě jako poprvé, kdy jsem tak jako vlastně cítila, že dělám jako to oděvní jako výtvarnictví jakoby doslova. A to byly ty dva roky, které byly určitě jako zásadní.
A pamatujete si na nějaké vlastní první návrhy? Co to bylo, jestli jste si sama pro sebe, já nevím, navrhla zimní kabát a ušila a...
Určitě si pamatuju na té střední škole, kde jsme museli vlastně každý rok vytvořit jeden výrobek a já jsem vlastně byla v tom strašně špatná. Jo. Já jsem jako z těch praktických výuk měla vždycky trojku a tak trochu se mi všichni jakoby posmívali, protože já jsem vlastně vždycky tam hledala nějaký jakoby inovace, jak to províst, ale ono to vlastně všechno muselo být za prvé, za druhé, za třetí, předšít, obrátit, vyžehlit, proštipovat. Furt jsem chtěla nějak ty hranice trošku překračovat, takže si přesně pamatuju, že všichni dokonali tu klauzurní práci, dokonalý kabát, takový ten flaušovej. Já jsem měla takový sprzněný jako sáčko, jako krátký jedina. Takže to si pamatuju velice dobře.
A už ty věci jsou něčím podobné tomu, co děláte dneska?
No, pak právě nastala ta výuka na tom oděvním výtvarnictví, vlastně ty dva roky toho postgraduálu. A tam byl velký zvrat, protože ten kruh, říkala v tomu kruh, vedla paní profesorka Kaňková, která byla naprosto úžasná, která vycítila u každého studenta nějaký individuální prostě vlohy a u mě cítila vlastně hodně asi ty výtvarné věci, takže mi vlastně dala naprostou volnost a svobodu. Dokonce si jednou pamatuju, že mi otevřela v okno ve třídě a říkala, máš nádherný ten akvarel, ale určitě může být i lepší. A jestli si k tomu potřebuješ zapálit cigaretu, tak si klidně jako zapal. Takže ona byla opravdu pro mě přesně takový ten člověk, který uměl podchytit to, co člověk vlastně potřebuje k té tvorbě. To si pamatuju, že jsem dělala různé oděvy z alobalu a z igelitu a opravdu jsem tam jako nešetřila tou fantazii, že to pro mě bylo najednou úplně taková jako lehkost. Jsem jezdila po těch obě Bauhausech a scháněla jsem ty technické materiály a vlastně mě bavilo vytvářet ty jako prostorové jakoby věci, překračovat vlastně ten oděv někam dál.
A v té době už jste si řekla, že to je to, co chcete dělat a následně jste se prostě přihlásila na vysokou školu už na ten
ano,
samý obor.
Ano.
Už to bylo, prostě pokračovalo.
Přesně. To bylo jakoby zásadní, že jsem si vyzkoušela ty různý jakoby materiály a ty formy. A hlavně jsem začala vlastně víc kreslit, což bylo pro mě jakoby super. Že si pamatuju, už mi bylo nějakých 19, tak jsem zaslechla rozhovor mojí maminky s nějakou kamarádkou. No, ta naše holka vůbec nikam nechodí, vůbec. Teď je tady posvícení, zábava. Ona vůbec nikam nejde, ona pořád jenom kreslí a kreslí.
Takže byste třeba poradila i nějakým začínajícím modním návrhářům kreslit a kreslit?
Já myslím, že ta kresba je strašně důležitá, protože tím kreslením si uvědomujete vlastně jako nějakou jakoby 3D jakoby prostorovost jako různých jakoby vlastně předmětů. A to vás vlastně navede na nějaký jakoby nápady, vlastně jak stvárňovat ten oděv, který 3D je. Takže si myslím, že kresba obecně pro návrháře je strašně důležitá, aby prostě měl tu jistotu v té ruce a aby jim prostě se posouval třeba i v té kresbě, i v té stylizaci třeba někam dál.
O tom, jak se dál vyvíjela kariéra Hany Zárubové, mého dnešního hosta tady v Noční čajovně, si budeme ještě chvíli povídat, ale teď si dáme hudbu, zaspívá nám tady Cassandra Wilson a pak se znovu uslyšíme.
grasp it. Whatever colors you have in your mind, show them to you and I'll make them shine. Lay, baby, lay, lay across my big grass bed. Stay with your man and wife till the break of day. Let me see you make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. You're the best thing that he's ever seen. Lay across my big grass bed. But waiting any longer for the world to begin, you can have your cake and eat it too. Why waiting any longer for the one you love when he's standing in front of you?
Posloucháte čajovnu, ve které je mým dnešním hostem modní návrhářka Hana Zárubová. Tohle čajovnou pokračuje cyklus s podtitulem Generace 70, ve kterém vám představujeme zajímavé osobnosti, které se narodily v 70. letech. Na našem webu si můžete poslechnout starší rozhovory, které pod tou hlavičkou Generace 70 už proběhly. My jsme se tady s Hanou Zárubovou bavili o tom, jak se vlastně vůbec dostala k modnímu návrhářství, o studiích. Mě by teď zajímalo, jak potom probíhala ta praxe, protože vy tedy máte úspěšnou vlastní značku, tak jak to bylo? Už jste během té vysoké školy umělecko-průmyslové si říkala, tak měla bych trošku už jako začít prakticky uvažovat, přece jenom bych se tím chtěla živit, tak už začnu podnikat ty a ty kroky, anebo to bylo úplně jinak?
Bylo to jinak, protože já vlastně jsem si na té vysoké škole tak jako užívala tu volnost a tu koncepčnost, takže jsem si vlastně dělala spíš vlastně takový ty klauzury i diplomová práce vlastně byla taková víc koncepce, než jako reálný jakoby komerční oděv. Takže já jsem si do poslední chvíle užívala tady tuhletu svobodu. Nicméně taky pak po vysoké škole vlastně bylo takové jakoby zjištění, a co teď. Takže jsem hned po škole nezačala pracovat jako designer, ale rok a půl jsem se tak trochu potloukala všude možně a dělala jsem různý práce jako stylisty pro různý časopisy a pro různý focení a reklamy a tak. Což bylo pro mě úplně zničující. Nicméně souběžně jakoby vedle jsem si furt jakoby jela teda nějaký vývoj té svojí jakoby značky. Ale od začátku mě to vlastně neživilo, bylo to prostě jakoby jinak. Pak nastal asi důležitý okamžik, kdy jsem nastoupila jako řadový designer do, nevím, jestli můžu říct.
Tak možná jedné nejmenované.
Jedné nejmenované značky, české komerční značky, kde jsem nakonec, aniž bych to měla v plánu, teda zůstala 10 let, což bylo strašně moc času, ale až teď vlastně vím, jak to bylo důležitý, protože tam jsem si vlastně vyzkoušela, jak opravdu funguje reální povolání designéra a co všechno vlastně musí od začátku až do konce řešit, až když vidí jako vlastně výstup oděvu, který visí někde na obchodě a fungují nějak vlastně na člověka, který si přijde oblečení koupit. Takže tohle bylo podstatný, pak byla ještě jedna podstatná věc, kdy poslední 2 roky vlastně u této nejmenované komerční oděvní značky jsem dostala nabídku, abych pracovala jako art direktor této značky, kterou jsem přijala. Bylo to takový hození do vody trošku, bylo to strašně těžký, ale zase musím říct, že to bylo samozřejmě skvělý, jako to se týče zkušenosti, protože jsem měla na starosti image vlastně té značky, pracovala jsem na imageovém focení, na produktovém focení, řešili jsme logo, obaly na obchodech, řešili jsme vizuální komunikaci, řešili jsme výlohy a obchod jako takovej, takže jsem se vlastně dostala i vlastně k interiérové práci obchodu. No a tak, když to tak shrnu, tak vlastně tohleto všechno jsem stopla ve chvíli, kdy jsem cítila, že potřebuji vlastně ty věci dělat jenom sama za sebe.
Ale de facto jste si vlastně vyzkoušela, co všechno to obnáší.
Přesně tak.
Tu věc jako dovést do praxe se vším všude.
Ano, přesně tak.
Což je asi jako neocenitelná zkušenost, protože pak ano. To funguje víceméně podobně, že jo? Akorát, že ta značka
ano,
je tedy vaše.
Tak.
Vaše věci mají skutečně takový nezaměnitelný styl. Já myslím, že lecos i u té nejmenované značky bylo poznat, že to je opravdu od vás. Tak kde se tohle vlastně vzalo? Dokážete to nějak jako popsat? Kde se zrodil styl Hany Zárubové?
No, to by mě taky strašně zajímalo. A je zajímavý, že to je nějaký styl, který já sama nevnímám. Já v podstatě jako vytvářím věci, které mně jsou jako příjemný tvarově, materiálově, barevně. Taky to nebylo hned. Já si myslím, že člověk se formuje postupem času, jak vytváří ty věci. A jak já vždycky říkám, že ten proces je důležitější než výsledek, tak to platí dodnes, kde já jsem strašně ráda zapojená vlastně ve výrobě a jsem opravdu u každého výrobku, který se vzoruje, protože tam je vlastně to moje pole působnosti. Já nejsem návrhář, který nakreslí obrázek, předá ho dalším a přijde k hotovýmu. Já jsem prostě designér, který v podstatě to rozpracovává od začátku až do konce. A pro mě je třeba hrozně důležitý pracovat se střihem, vždycky to tak bylo, modelovat, zkoušet prostě prototyp, a protože asi úplně nejsem ten člověk a vždycky jsem to tak měla, že nedodržuji úplně pravidla jako vlastně v tom, jak je to daný, už jsem to měla tak i na té střední i vysoké škole, takže možná tohle mi zůstalo v tom, že já vlastně hrozně ráda ty věci za pochodu měním, takže vlastně mě zajímá i taková lehká dekonstrukce v tom střihu. Zajímá mě nová technologie, kdy prostě jsme kabát nešili a celý jsme ho lepili takovou technologií. Prostě už svoji diplomovou práci jsem svařovala vlastně ve výrobě nějakých obalů na sešity do školy. Takže to je možná důležitá věc, že já prostě vlastně hrozně ráda překračuju nějaký takový standardní jakoby přístupy v tom oděvu a K mému milému překvapení je to tak, že vlastně tyhle ty technologie se dají vlastně používat i v běžném jako nosivém oděvu. Že to vlastně už není ten oděv, který byl na těch školách, ten kreativní, který byl v podstatě jenom inspirující. Ale že to jsou prostě jakoby věci, kam můžete ten svůj koncept v podstatě jako začlenit, aniž by prostě ten kabát nebo ty kalhoty, šaty se nedaly nosit. Hmm. Takže myslím si, že můj styl je určitě o tom, že já jsem v tom procesu velice zapojená a měním ty věci podle toho, jak se mi zrovna jako vlastně jakoby chce.
Mohli bychom nějak konkrétně popsat, jaké jednotlivé kroky jsou zatím, než se zrodí třeba ta kolekce, která má, já nevím, kolik třeba 15 kousků, nebo kolik tak může mít zhruba. Tak co se vlastně jako děje? Čím začínáte, přes co potom postupujete?
Tak já vždycky určitě začínám nějakou jako ideou, kterou si tak jakoby vymyslím. Někdy tu ideu mám, jak se říká, několik let v šuplíku, ale nepřijde ta pravá chvíle.
A co je ta idea? Jestli se to dá nějak jako přiblížit, je to, já nevím, jako pocit, jako, nebo...
Je to asi jakoby pocit, nebo, a nebo něco prožijete, nebo někam odjedete a tam něco uvidíte. A to vás tak silně jakoby nakopne.
Jako co třeba konkrétně?
Já jsem třeba jednou úplně náhodou jela do výroby Ortés do Prostějova. Tam prostě jsem, protože jsem dělala nějakou zakázku a tam ta paní mi začala ukazovat ty Ortézy. Prostě já hrozně ráda jezdím takhle do těch výrob. A ta paní si různě oblékala ty Ortézy a různě mi ukazovala ty možnosti. A teď jsem viděla ty střihy těch Ortéz prostě tam jako na té stěně. A mi to přišlo úplně jako neuvěřitelný. A jsem okamžitě vlastně viděla jako ten přesah, nebo spíš tu spojitost klasického oděvu se zdravotnickýma ortézama. Takže v podstatě to naběhlo okamžitě a tenkrát vlastně vznikla kolekce, která vlastně dostala cenu Czech Grand Design 2011, myslím. A vznikla kolekce, která se jmenovala Fix You, záměrně Fix You. A ta vlastně vycházela z technologií zpracování a tvarosloví jako těch ortéz, ale bylo to vlastně zakomponovaný do klasického oděvu. A ještě k tomu vlastně tam mě uchvátil materiál, který jsem si pak nechala upravit a vyrobit. A to byl vlastně takový odlehčený tenký neopren. Mm-hmm. Takže, jak říkám, ta idea nebo ten nápad přijde na základě nějakého prožitku. Mm-hmm. A když to člověk jako má čas a umí to jakoby zpracovat, tak to je radost.
A ten prožitek může být jako jakéhokoliv druhu. Já nevím, že to je třeba architektura nebo jako člověk, kterého potkáte.
Určitě,
nebo...
určitě. Já jsem jednou i dokonce jsem udělala kolekci, která mě napadla v tiskárně, protože jsem tam jela zase dělat úplně nějakou nedůležitou věc. A čekala jsem na tiskaře, než si tam namíchá nějaký ty barvy. A takhle tam byl položený ten Pantonov vzorník. A tak jsem se koukala na tu pantonku a prostě jsem si to jako jenom vyfotila a pak jsem jela v autě, musela jsem i zastavit, že jsem se začala kreslit nějaké jako věci a pak vlastně vznikla kolekce Pantono, která byla odstupňovaná od bílé přes škálu nějakých šedých, která se stmavovala až po černou, takže vznikla vlastně taková řada, taková vlastně černobílá, která byla tady tou stupnicí Pantone a prostě to se vzniklo.
A když teda máte tu ideu, tak pak se děje co?
Když mám tu ideu, tak důležitý vždycky pro mě začít jakoby kreslit. Jo? Takže já si prostě různě čmárám. A bylo i období, kde jsem si uvědomila, že vlastně přestávám kreslit, že si jenom píšu. Že mám jenom různý takový jakoby značky na papíře a jsou u toho nějaký jakoby texty. Takže to je taky jeden jakoby z nějakých asi mých prostě možností, jak dojít prostě k samotnému oděvu, že si píšu různý texty. A takže já se nejdřív tím musím propsat a prokreslit, abych si vlastně asi sama utřídila, jako co je v té myšlence to důležitý a co to nedůležitý, že to tak vykrystalizuje potom v tu nějakou finální, jakoby v tu finální ideu nebo finální nápad. No a pak už vlastně jsou to hodiny a hodiny času, který já trávím jakoby na dílně s kolegama a i já si zasedám k tomu šicímu stroji a vytváříme takový jakoby prototypy a děláme si takový jakoby materiálový testy a mezi tím třeba odjíždím do různých jako fabrik a výrob, kde mi třeba zpracovávají nějaký části toho oděvu, třeba to, co my nedokážeme na naší oděvní malý dílně udělat, tak prostě zpracovávají třeba někde jinde, takže je to vlastně je to taková Já bych řekla, že to vlastně i ve výsledku je taková souhra náhod, že já nikdy vlastně nevím, jak to bude vypadat. A já jsem i takový člověk, který pracuje hodně intuitivně, že i když nakreslím jakoby návrh, tak moje mistrová s tomu vždycky hrozně směje a říká, a viděla jsi ten svůj návrh na začátku a vidíš to teď. To vůbec není ono. Já říkám, no to je dobře, ale víš.
A pak v tom výsledku vznikne nějaký jako střih, podle kterého to potom můžete za 5 let klidně ušít.
Přesně tak, to je možná důležitý pro diváky, pro vás, že ten střih je vlastně důležitý, protože vy vlastně tvarujete to oblečení z nějakého náhradního materiálu, který pak vyhodíte, ale zůstane vám vlastně střihová šablona, která zachytí ten okamžik, ten tvar nebo tu dekonstrukci, kterou mám třeba na mysli. A ten potom už vlastně se položí, tenhle ten finální střih, který já ho většinou měním třeba 3x, 4x, než je finále, což je strašně moc právě těch hodin kolem toho. A ten finální střih, když už jsem s tím spokojená, tak vlastně položíme na tu látku, která je na to vhodná, to taky dlouho vybírám samozřejmě, pak se to vystříhne, připraví se to na zkoušku a už vlastně vidíte tu nejvíce podobnou, jakoby, tu reálnou vlastně věc, která už se velice blíží tomu finále.
Vy sama svoje věci nosíte, tak jste jakoby takovou svojí hlavní modelkou, by se dalo říct. Jako děláte je třeba hodně pro sebe?
No tak já to musím testovat. Jako já v podstatě nosím jenom svoje oblečení, ale to taky nebylo úplně jako tak jako vždycky. Jo. Já jsem jenom dospěla vlastně k tomu, že opravdu potřebuju, asi sice směju, ale já potřebuju vědět vlastně, jestli ten střih je vlastně dobrý, jestli ten materiál vydrží, takže já třeba všem zákaznicím říká, a prosím vás, tohle perte jenom na 30 kole, sama to vyperu klidně jakoby navíc, že potřebuju zjistit, jestli ten materiál, protože samozřejmě spolupracuju i s nějakýma výrobcema, většinou teda zahraničníma, a bohužel, a potřebuju vlastně zjistit, jestli oni ty materiály mají kvalitní a jestli to vlastně vydrží. Takže já ho nosím, protože ho vytvářím částečně tak, jak se mi líbí a zároveň ho testuju.
Zmínila jste ty zahraniční výrobce, tak tohle je asi taková trošku smutná stránka té práce. Hodně se mluví o tom, že v Česku jako to řemeslo upadá, že se špatně hledají švadleny, že se špatně nakupují látky, že se tady vlastně už celkem nic nevyrábí. Tak je to tak? Je to takhle zoufalé?
Je to trošku jakoby zoufalý v těch materiálech úplně, protože ty výrobce tady v podstatě nejsou. Takže já nejvíc odebírám látky z Itálie, protože tam je prostě ten výběr jako největší a taky bereme třeba některé vlny z Bulharska. Snažíme se tak jako po různu nebejt jenom tak jako jednostranně prostě v té Itálii. Nicméně to řemeslo jako takový, když už jste to zmínila, to je pro mě třeba strašně smutný, protože nedávno jsem telefonovala s jednou starší mojí paní švadlenou, kterou jsem dlouho neviděla, trošku ji teď lanařím k nám. A ona mi říká, a to nikoho jako nemůžete sehnat, teď vy máte. Já říkám, já potřebuji další a další. No ty holky mladý to nechtějí dělat, říkala. Ale to, kdo to teda bude dělat? Jo, je to pravda, protože ty lidi, kteří to vystudují dneska, nebo mají prostě to řemeslo jako za sebou, jako z těch škol, tak to prostě nedělají. Jdou někam do kanceláře, dělají prostě takový jako administrativní práce a to řemeslo v podstatě jakoby zanikne, no, takže to je hrozná škoda. Ale na druhou stranu si říkám, že to je možná o nás, návrhářích, který prostě taky ty trošku ty švadleny si musíme jako vychovat a podržet je vlastně jako v tom, aby to dělali. Takže musíme ocenit, jako jinými slovy dobře zaplatit a dát jim taky nějakou jakoby motivaci. Jo. Si myslím, že to je strašně jakoby důležitý, protože zároveň my se pak od nich jako návrháři můžeme učit různý věci, protože já vlastně ta moje spolupráce s těma řemeslníkama je tak důležitá, protože oni mi kolikrát ukážou vlastně tu cestu a tu technologii, na kterou já bych nepřišla, protože tu praxi jako oni nemám. Takže si myslím, že je hrozně důležitý prostě ty lidi tak nějak jako vzít k sobě do týmu a dát jim nějaký jakoby zázemí a hodnotit je a oni pak z toho mají možná taky radost.
A co se týče klientely zákaznické, tak máte většinu zákazníků z Česka nebo třeba hodně prodáváte i do ciziny?
No, máme i zahraniční klienty, ale jsou to spíš jako klienti, kteří prostě tady jako nežijou nebo žijou střídavě a občas přijdou. A jinak jako je to převážně česká klientela. Nicméně to je možná nějaký můj další takovej plán, na který se chystám nebo chystáme, kdy vlastně bychom Já nejdřív potřebuji, aby vlastně ta značka byla dokonalá, protože z mýho pohledu jsou tam různý jakoby mezery, my teď potřebujeme vypilovat grafický korporát, aby vlastně všechny ty cedulky, etikety a visačky a ramínka, aby vlastně takový nějaký jakoby koncept, oni tomu vlastně říkají shop koncept, aby byl vlastně dotažený jakoby do konce, aby fungovaly dobře webové stránky, e-shop, aby vlastně jsme měli jako jistotu těch kvalitních prostě jakoby materiálů a tak dále, aby ten tým byl takový stabilnější. Tak tohle já bych si potřeba ještě v různých jako sférách vypilovat. A pak by měla přijít teda ta další fáze, kterou samozřejmě máme v plánu, na kterou se jakoby vlastně připravuju, a to je, že bychom vlastně chtěli prodávat v nějakých multibrandech ze začátku v zahraničí a vybrat si vlastně i místa, které jsou třeba pro ten typ oděvu, který já dělám, jakoby vhodný. Myslím si, že to nejsou všechny třeba evropské města, ale uvidíme.
Takže navrhujete mezinárodní věci, se dalo říct. Nebo je to tak, že má ta móda ještě dneska nějakou třeba vazbu k lokaci, kde vzniká? Nebo je to jako úplně jedno?
Já si osobně myslím, že ne, protože ten svět se stává tak kosmopolitním, že ale možná cizinec, který by viděl prostě českýho návrháře, tak by řekl, aha, tak tady jako přesně je cítit, jako nevím, nějaká, nevím, národní, jako tady nějaký národní symbolika, ale já si rozhodně jakoby myslím, že to je jakoby jedno, že už prostě teď jsem viděla nějakou přehlídku nějakých Ukrajinců, do toho vidím nějaký Skandinávce, vidím Francouze, já to třeba nepoznám. Já mám pocit, že prostě je to o tom konkrétním člověku, jak prostě na tu módu jakoby nahlíží. A nedávno mě učaroval nějaký člověk, který byl tuším z Islandu, a ten měl prostě jakoby tak neuvěřitelný jakoby rukopis, který podle mě jako, a nebylo to podle mě jako v souvislosti s tím, kde jakoby žije, ale naopak on prodával prostě v Kanadě a po celém světě. Takže si myslím, že to tak jako asi nebude.
Tenhle pořad se vysílá pod hlavičkou generace 70, tak toho se možná bude týkat jedna z posledních mých otázek tady v dnešní čajovně. Myslíte si, že jste nastoupila do té ideální doby s tím, co děláte? Nebo máte třeba dojem, že lidi, kteří dneska vyjdou ze školy, to mají snazší a mají třeba dveře víc otevřené k té kariéře?
Myslím si, že určitě to mají snazší, ale já bych neměnila, protože já jsem člověk, který si musí všechno tak jako prožít a propracovat od začátku. Takže mám pocit, když občas ještě teď jako zavítám na třeba vysokou školu uměleckoprůmyslovou, tak mám pocit, že ty lidi hodně, ale je to můj, prosím vás, je to můj osobní jakoby pocit, jo. Vlastně mám pocit z těch jako studentů, že už to, že byli přijatý na prestižní školu, tak už nemusí nic a už prostě rovnou si můžou dělat vlastně, co chtějí. My jsme to měli jinak, my jsme vlastně nastupovali po revoluci na vysokou školu nebo pár let po revoluci, a já si pamatuju, že vlastně všichni jsme se to tak jako museli trošku jakoby vydřít, jo? Že jsme opravdu fungovali, že jsme nikdy nechyběli na konzultacích, prostě jsme se účastnili všech těch soutěží a stipendií. Pokud můžu mluvit teda za sebe, tak já jsem tu školu se snažila využít prostě jako bez zbytku. No.
Já jsem měla na mysli potom i tu praxi, že mám pocit, když dneska jdete na nějakou přehlídku, já nevím, designovou nebo tak, tak tam vlastně vidíte, že těch značek českých je možná čím dál tím víc, nějakých mladých, že leckdo, lecos jako dělá. Tak na jednu stranu si říkám, že možná to ti lidé mají snazší, že veřejnost je třeba už víc na to zvyklá a víc nakupuje, ale na druhou stranu, že ta konkurence zase musí být větší, že je možná těžší se dneska prosadit než dřív.
Já si taky myslím, že nás bylo určitě jakoby míň, který jsme tenkrát začínali, takže vlastně ta konkurence byla menší. Takže určitě to mají v tomhletom těžší, že prostě musí opravdu obstát a musí mít ten svůj jakoby styl jako výrazný, jako aby prostě obstáli. Takže si myslím, že přesně jak říkáte, no, jako na jednu stranu to mají jakoby jednodušší, protože už jako existuje spoustu značek a zároveň, i když to vidím třeba jenom v té naší Petrské čtvrti, jak je otevřeno spoustu vlastně takových jakoby concept storeů nebo obchodů jako vlastně s designem, že už je to taková víc samozřejmost, než to bylo dřív, že jo. Jsme to znali vždycky, jako když jsme odjeli někam prostě do zahraničí, jak jsme viděli, jak tam vlastně fungují ty, i ty malé značky, které obstojí na tom trhu, protože tam potom byla logicky poptávka, protože ty třeba ty Francouzi hrozně rádi se oblékali ne v těch standardních jako značkách, ale vlastně toužili po těch alternativnějších, nebo v New Yorku, že jo, tam ještě víc o to. Takže si myslím, že tady najednou, a já to i cítím, najednou takový velký příliv zákazníků, ty zákaznice přijdou a oni vlastně nechtějí chodit vůbec v konfekci. Oni opravdu chtějí za tím konkrétním oděvem vidět toho konkrétního designéra, toho člověka, s kterým se chtějí i potkat, a je to pro ně nějaký možná bonus. Takže vlastně to můžu hodnotit jako, že to je jakoby dobrý, že se to vyvíjí tímto směrem.
Tak díky moc. V dnešní čajovně už se blíží půlnoc, takže víc už si toho tady říct nestihneme. Mým hostem byla modní návrhářka Hana Zárubová. Tak já vám přeju, ať se vám v kariéře daří ještě spoustu let.
Děkuji, děkuji za pozvání.
Poslouchali jste čajovnu z cyklu Generace 70. Zbylé pořady pod touhle hlavičkou můžete si poslechnout na našem webu. No a na závěr si dáme ještě jednu hudbu a ještě než se tady rozezní opět Bonobo, tak se s vámi loučí a pěkný zbytek dne, respektive příjemné vkročení do toho dalšího dne vám přeje Jarka Haladová. Thank you.